Srimad Bhagavatam said me Sanmupita Paradeo Shasta Puglavya Pritisti Sukham Andraya Kam Daitya Deha Yogena Dehinam Sarvatra Nabiti Daivat Yata Dukam Ayatnaha Sukham Indriya Kam Daitya Deha Yogena Dehinam Sarvatra Labhyate Daivat Yata Dukham Ayatnataha
Sukham
Srecha
Aindriya
Kam
with reference to the material senses
koja potiče od materialističnih čula.
Tatja,
dragi moji prijatelji, rođeni u demonskim porodicama,
deha
yogena, jer posjeduju razne vrste materijalnog tijela, dehinam, intelovljena živo bića, sarvatra, svuda, u svakom obliku života, labhyate, dobiju, daivat, po višem uređenju, jata, kao, dukam, nesreću, ajatnataha, bez truda. Prahlada Maharaj je nastavio. Dragi moji prijatelji, rođeni u demonskim porodicama, zavisno od svojih plodnostnih tijela, živo biće može u svakom obliku života iskusiti sreću koja se doživljava kroz dodir tijela sa predmetima čula. Takva sreća i nesreća dolaze same bez posebnog truda. Smisao u materijalnom svijetu u svakom obliku života postoji takozvana sreća i takozvana nesreća. Niko ne poziva nesreću da bi patio, ali ona ipak dolazi. Slično tome čak i ako se posebno ne trudimo da staknemo pogodnosti materijalne sreće, one će same po sebi doći. Ta sreća i nesreća se mogu dostići u svakom obliku života, bez posebnog truda. Tako nema potrebe da trošimo vrijeme i energiju na borbu protiv nesreće ili na teški rad namijenjen sticanju sreće. Naš jedini posao u ljudskom obliku života bi trebalo biti da oživimo naš odnos sa svevišnjom božanskom ličnostju i tako postanemo dostojni da se vratimo u kući nazad Bogu. Materijalna sreća i nesreća dolaze čim prihvatimo materijalno tijelo, bez obzira na oblik. Tako sreću i nesreću ne možemo izbeći ni u kakvom okolnostima. Ljudski oblik života možemo najbolje iskoristiti ako oživimo svoj odnos sa svevišnjim gospodinom Višnom.
Sukham Andriya Kam Daitya Deha Yogena Dehinam
Sukham Andriya Kam Daitya Deha Yogena Dehinam Sarvatra Labhyate Daivat Yata Dukham Ayanataha Prahlada Maharaj je nastavio. Dragi moji prijatelji, rođeni u demonskim porodicama, zavisno od svojih plodonosnih dijela, živo biće može u svakom obliku života iskusiti sreću koja se doživljava kroz dodir tijela sa predmetima čula. Tako sreća nesreća dolaze samo bez posebnog truda.
Namaste, Sarasvati Devi, Gauravani Prashantai,
Obstaja zgodovina v Gaudiamathu, kjer je bil nek grihasta, drzenči človek, ki je bil zelo bogat in si sledilci in učenci Bhakti Sivanta Sarasvatija so so poskušali prepričati tega grihasto, da naj opusti da naj reče svojemu učencu, da naj opusti vso to obilje in se poda v gost. In potem je to Bhakti Siddhanta Sarasvati naredil, naročil učencu, da naj se preseli v gost. In ko je šel v gost, je srečal nekega kralja in kralj je rekel, o, tušič mi, ti si tako odvezan od vsega, dal ti bom veliko bogatstva in postavi zopet bogat. Če nam ne namenjamo, da smo bogati, ne glede na to, ali kar kaj naredimo, bomo vedno bogati. Ni pa dobro, da smo navezani na to, ali smo revni ali bogati. Svetoma Brahmana je bil zelo revan. Zelo slavno revan. Ni imel niti dovolj denarja, da prehrani sebe in ženo. Njegovo telo je bilo zelo oslabelo, streslo se je zaradi pomankanja hrane. In njegova žena se je zaskrbela in rekla, dragi moj Sudama, ti si velik, velik učenec gospoda Krišna in on je v Dvaraki in prepričan sem, če bo šel do njega in ga prosil za nekaj obilja, ti ga bo on zagotovo z veseljem poklonil. In tako ga je večkrat opominjala in potem je rekel Sudama Brahmana, dobro, dobro, bom šel v Dvaraku, samo naprej me še opominjam. In, in oba dva sta bila gurukulca in oni držijo skupaj, tudi če so 50 let star, so še vedno gurukulci. In Sudama je rekel, ja šel bom v Dvaraku, ampak ker rabim nekaj ampak rabi neko darilo, da mu nesem Krišni. I had. In tak sprešen riž, tak sprešen riž mu je nesel, ker je Krišna vrhovno božansko osebnost. On vsak dan se hrani z brezmejno blaginjo sreče in obilja. Kaj šele, če bi kdaj jedli vse te preparacije, ki jih pripravlja Mati Ašoda zan, razumeli bi, da samo da presnovi toliko hrane kot Krišna, ne bi preživel. Zato je Krišna Krišna, vrhovno božansko osebnost. In Sudama Brahma je torej nesel Krišni ta strti riž. In zelo se ga je Krišna razveselil in ga objel. Popeljal ga v palačo v Dvaraki, v palačo Rukmini. In ga je posedel na postelju Rukmini in mu upravstupala in vsi so bili presenečeni, saj ta brahmana je izgledal malce umazan, ni bil nek zelo navzven izgleden gospod, izgledal predvsej obboženo. In prišel verjetno z lakom in bil je ves prepoten in umazan, ves hiran, nič ni jedel celo pot. In vsakdo bil zelo presenečen, ker je Krišna ubil tega brahmana. Krišna objema samo Rukmini in Balarama, nikoga drugega. In potem sta se pogovarjala o njunih zabavah. In naslednji dan je Krišna vprašal brahmana, si mi kaj prinesel. Rekel, niti ne. Bil je osramočen, da bi podklonil Krišni nek strt riž. Krišna je rekel, nekaj imaš za me, vem. In je to vzel in sprejel in začel jesti. In ko je hotel ponovno vzeti to, je Rukmini zastavila Krišna in rekla, ne, to ti res ni treba jesti. Že s tem, ko si te sprejel, če si enkrat vzel njegov riž, sem obligirana, da živim v njegovi hiši nekajkrat. In Krišna Brahmana ni prosil za nič. In potem Krišna mu tudi ni nič se dal. Če ne vprašaš, potem ne dobiš. Če greš na distribucijo knjig, na Sanketa, če ne prosiš za donacijo, ti ne bojo dali donacije. Ni prosil za donacijo. In rekel, ja, Krišna mi ni ničesa dal in verjetno ve, da če mi bo karkoli dal, se bom začel ponašati s tem obiljem in da bi me rešil tega lažnega ponosa, mi Krišna ne da tega obilja in me tretira kot pravega brahmana. Saj dejansko nisem nek vzvišeni brahmana, ampak še vedno me je Krišna hranil s lastnimi rokami, mi je prastopala in zelo je prijazen. Krišna je tako drag, brahmane so tako drage Krišne. Potem je prišel domov. Potem se je sodoma brahmana vrnil domov in je rekel, tam, kjer sem včasih živel, sedaj živi neka velika palača in neka ženska, ki je včasih bila moja žena, sedaj neka boginja, lepa boginja in njegova žena se je poklonila pred njim in on je bil popolnoma šokiran in rekel, kaj se je zgodilo, si dobila v tem času službo ali karkoli. Si delala nad ure. Je rekla, ne, to se je zgodilo kar čez noč. Potem je šel je v palačo in tudi njegovo telo se je spremenilo kot neko lepo telo poboga. Si predstavljate, da bi ta lepotica imela še vedno tega suhega brahmana za moža. In celotna palača je bila zelo lepo izdelana, izgleda kot neko indrino prebivališče iz smaragdov je bilo zgrajeno. So bile zgrajene tla z marmorja in žena se je sprašvala, kako se je to zgodilo in rekel, verjetno je to zakuhal Krišna in ker je sprejel ta moj riš, je boginja sreče in obilja naklonila nam to palačo. Ali je Sudama Brahmana postal vzvišen? Ne. Sprejel je to milost Krišne in ni bil navezan na to. Živel je kot to na ta način, kot da je vse pripadalo Krišne, ker je to njegov prasadam. Krišna ni želel, da bi Sudama bil preveč odvezan. Preveč odvezani ljudje postanejo, grejo v averzijo, kar je pa preprosto drug konec kovanca navezanosti. Oseba, ki ni zavistna in ponosna in ni navezana, ni nenavezana, ni nepretirano odvezana in sprejme vse kot Krišnino milost. Ima zares miren um, ne samo realizirana.
So everyone is always in a constant state of
vsakdo je v neki elementaciji o preteklosti, tako kako bi želel, da bo in prihodnost, kako bomo dosegli perfekcijo v materialnem svetu. In idealna perfekcija je ničesa ne dela in samo zadovoljuje čute. V 60-ih letih sem videl nek film o Jamesu Bondu, 007. Mogoče je 0007. Pokazali so perfekcijo življenja. Bil je na veliki pustili svojo punco in zvonila je budilka in takoj, ko je zvonila budilka, se je pustila dvignila in ona dva sta zdrsila v bazen, kjer sta zaplavala, se zbudila in potem jo je osušila neka mašina in potem, ko sta bila osušena, okopana, sta bila posejena na neko mizo, za neko mizo, kjer sta bila servirana strani mašine zajtrk. In potem, če želite vedeti, kaj je perfekcija življenja, potem vse življenje lahko samo ješ in se pretvoriš v usta, to je vse, kar delaš, da žvečiš, predstavljaš zube naprej nazaj, gor dol in cel dan samo ješ. Ljudje mislijo, da je to perfekcija življenja in mogoče tudi tebe transportirajo po 8 urah prehranjevanja v nazaj v postelju, da se lahko spuščiš od prehranjevanja. Ne, to ni perfekcija obstojne življenja. Inteligentna oseba se ne zapleta v vire nesreče, ne meditira na objekte za delovanje čutil.
In
vsakdo razmisli, ne moram čakati več na prasadam, to bo čez 20 minut, potem bo cel svet imel spet smisel. Vsa filozofija se bo zlila v vrhunec. Vsakdo razmišlja, živijo med obroki. Jem za to, da živim, ne živim za to, da jem. Manger por vivere. Jem za to, da živim.
So, eat to live.
Ne to, da živim, za to, da jem.
Not live to eat. In other words, eat to live, not live to eat.
Je, zato da živiš, ne živi zato da ješ. Ker cilj življenja ni prehranjevanje, branjenje, razmnoževanje ali spanje. V prejšnjem verzu Krišna pravi,
Taka
oseba, ki je vedno razmišlja o Krišni, je vedno v transu, da okuša ta transcendentalno ugodje, ker je v povezavi na vrhovnega. To je naše edino upanje, da se naučimo, kako se koncentriramo na vrhovno božansko osebnost Krišno. Če se ne udestvujemo v njegovo službo, potem nam ostane samo materialna zavest. Potem smo zopet v materialnem življenju. Če gremo nazaj v vers, ne gre za to, da bi preprosto kar opustili jedenje, prehranjevanje, branjenje, spanje in razmnoževanje. Gre za to, da se to povezujemo s Krišno. Torej, vedno se spominjamo na Krišno, nikoli ga ne pozabimo. You mean like this harmonica?
Yes, this thing that goes around here. So you harmonica. I mean, it's a stand so you can put it around your ears and play it while you're...
The one that Radhanatswami's plays? Radhanatswami plays?
What's that?
Radhanatswami plays?
He played,
yeah. Potem je vzel to orglice.
So he decided to take the harmonica stand and put the holy name, the Mahamantra around it. That way he will see the Mahamantra wherever you go.
In je gor napisal Mahamantra.
And Krishna says, one who sees me everywhere and sees everything in me.
Krišna pravi,
vsakdo,
ki vidi mene vsem, nikoli ni izgubljen. In potem je on ves čas gledal to harmoniko, mantral je, delal parikramo okoli templa in potem je delal še večjo parikramo okoli mesta in nekega dne je izginil, mogoče v kakšni drugi državi, kružil okoli drugih stolpnic. Zatorej umetno se spominjati Krišno je zelo težko. Da lahko vsakogar vidiš z enakimi očmi, da smo služabniki vseh na pravil način. Če vidimo kogarkoli ločeno od Krišne, pomeni, da smo pozabili na Krišno. Potem smo v Maji. In mogoče razumeš, ta oseba je v redu, ta oseba ni v redu. Ona mi ne nudi zadovoljovanje čuta. In potem se zapletimo v globoko Majo. Mogoče lahko zamenjamo naslov ali obliko in naša naša zavest pa je še vedno prikrita z iluzijo. Vse v Krišni. Zato, da vidimo vse enako, moramo vse vključiti v zavest Krišne.
When we hear about Krishna and understand things properly,
poslušamo o Krišni in imamo pravilno razumevanje. Ko poslušamo o Krišni, imamo pravilno razumevanje. Vidimo vse povezave s Krišno in lahko na pravilni način imamo ljubezenske smenjave, šest ljubezenskih smenjav. In potem ne bomo vznemirjeni, ko pride do nas nekaj prijetnega, ali ne bomo jezni, ko doživimo nekaj neprijetnega. Bomo samo kontrolirani in nemoteni. Takrat lahko Krišno občutimo zadovoljstvom znotraj. Po nekem čudežu ne bomo verjetno srečali čarovne vile, ki nas bo s paličico posula s čarovnim prahom in postali bomo zavestni Krišne. Ne. Krišna ves čas vidi našo namero, naš namen. In če ne proizvemo, kakšen je proces in kako ga slediti in ga ne sledimo, potem bomo hlepeli po materialnih stvarih in ne bomo napredovali na zavesti Krišne.
In
samo tratili bomo čas.
And we're afraid of losing something that we don't want to lose. And therefore we think we're the controllers.
Ves čas morda mislimo, da smo mi kontrolori.
Then he'll take care of us. We'll give what we need.
In če mi damo Krišni, predamo Krišni njegov plan, potem bomo vedno varni in brez skrbi. Imamo kakšno vprašanje? Hare Krishna. Hvala za lekcijo. Morali bi samo sprejeti to, kar imamo, kar pride v življenju. Kako narediti v življenju nek balans, ker dejansko imamo nek poklic, da služimo denar in služimo tudi njega na ta način, kot družinski ljudje. Kako potegniti fino črto, da vemo, da se ne udejstvujemo preveč v službi. Maharaj pravi, da ne pozabite na svoje duhovne cilje in na sadhana, da redno in kvalitetno zmantrate vse 16 krogov Da imate okus za zavest Krišne, da redno berete. Še kaj drugega? Imam eno vprašanje. Upam, da imam eno odgovor. Imam to smešno vprašanje. Mogoče imaš tudi enega inteligentnega. Ja, mogoče je smešno inteligentno vprašanje. Težko je, težko vprašanje, smešno vprašanje včasih. Bak, takoli tebe reče, o, ti si tako zavesten Krišne. Ti tako... Včasih ti bakti, rečejo, o, ti si pa tako zvišen bakta, ti si tako fajn, ti si tako zvišen bakta. A moramo to kar sprejeti komplimente, ker včasih pa mi ne čutimo, da smo tako zvišeni. Maharaj pravi, enač, ti kar postani GBC, pa ne boš imel teh problemov več. Moramo vedeti, da nismo stvarniki. Vse, kar se zgodi v zavesti Krišne, je pod kontrolo in milostjo Krišne in njegovih bakt. Po milosti Krišne, po milosti Krišne je nam namenjeno, da mu lahko služimo. In mi smo samovoljni, da postajamo njegov instrument, da Krišna deluje skozi nas, ki smo njegovi služabniki. Ali to pomeni, da imaš neke talente? Ali te Krišna potem bolj ceni? Ne, Krišna je talent v ljudih. On je tisti, ki je talent v živih bitih. Tisti ljudje, ki so zmedeni in pod iluzijo, v tem oni mislijo, da delujejo, da so oni tisti, ki delujejo. Vse, kar mi delamo, je, da imamo želje. Če imamo pravilne želje, da želimo družbo bakt, potem dobimo pravilne želje, potem nas Krišna vključi v službo za njega. Ampak zasluga gre Krišni, ne nam. Najlepša hvala. Srimad Bhagavatam ki jaj.